Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Minskiň aeroportunda Türkmenistanyň raýaty 100 000 dollar möçberinde mali serişdelerini zarnamada görkezmän, ýagny deklarasiýa etmän geçirmekçi bolanyny tutuk edildi. Bu arada Belarusyň yerli habar gullukları Minskiň transport prokuraturasyna salgylanyp maglumat berýärler. Şahsiýeti anyklaşdyrylmaýan Türkmenistanly aýal maşgala Aşgabatdan Moskwa, Minskiň üstünden tranzit bilen uçmakçy ekeni. Belarusyň kanunçylygyna görä zarnamada görkezmändigi 10 000 dollar möçberini barabar pul serişdelerini geçirmek ruhsat berilýär. Emma Türkmenistanlynyň ýanyndan deklarasiýa edilmedik 98 000 dollar we 2500 rubl möçberini pul serişdeleri ele salınıp, olar hökümetiň haýryna geçirilipdir. Türkmenistanyň hem 10 000 dollar möçberinden artyk mali serişdelerini çykaryp bolmaýanlygy sebäpli, ol aýal pullaryny 5 000 10 000 dollar aralygyna beýleki ýolugçulara paýlap berip, gümrükden geçirmegi haýyş edipdir. Ol aýal maşgala mundan soňra uçuş wagty pullaryny ýygyna ýygnap, ogurlanma diýeli olary özüniň içki geýiminde gizlendigi barada maglumat beripdir. Yerli media Minskiň aeroportunda ki video kameralaryň düşürün ýazgylaryna Türkmenistanly aýalyň ilki gyzyl däliz boýunça baranlygyny, soňu bilen hiç sade deklarasiýa etmegi göz öňünde tutmayan ýolugçylar üçin niýetlenen ýaşyl koridora soglanyny ünsi çekýärler. Suud dernowlaryna tutuk edilen aýal pullary deklarasiýa etmekçi bolanyny aýdypdyr. Emma video kameralarda onun polisi işgarlarının golayının durman geçmekçi bolanlığı, şeyle dediğine çağırılın mahali ayak çekenliği yadığa düşürülüptür. Onun Türkmenistan'dan çıkıp barayan mahali kim, pullarını deklarasiya etmeyen geçenliği, koşmaça şükürleri dörödüptür. Neticede Türkmenistan'ın rayeti Cinayet Kodeksinin 228. maddasının 2. bölüm boyunca, yani kontrabanda ayıplaması boyunca güneli tapılıyor. Bu madda 5 ýyla çenli türme tutulugy göz öňünde tutulýar. Türkmenistanly aýaly 6300 rubl möçberinde jerime kesilýär. Onuň ýanyndan tapylan 88500 dollar we 2500 rubl mali serişdeleri döwletiň hasabyna geçirilipdir we 10000 dollar ýygyna eýesine gaýtarylyp berilipdir. Gurrun edilýän Türkmenistanyň raýatynyň Mundan soňky ykbal dogrusyny Türkmenistanyň Minskdäki resmi wekilhanasyndan hiç hili maglumat alyp bolmady. Ýatla geçsek, ýylyň awgustunda başga bir Türkmenistanly aýalyň Gazagystanyň Temirbaba serhet geçilgesini zarnamada görkezmedik. 30 000 çemesi dollar bilen saklanypdy. Türkmenistanyna dollar sewdasyna girdilen resmi gadagançylyk bilen birlikde daşary ýurtlara pul serişdelerini uğratmak ve kabul etmek düzgünlerine de ençeme tapkır çeklindirmeler salınıptı.